Goed, goedenavond. Dit lijkt me, u slaapt nog, nee? Moegerij van die werk. Een vriend van mij in Zuid-Afrika, zijn naam is Dr. Willy Marais, heeft per geleentheid een boodschap gepreek, soos bij een conferentie soos hierdie. En toen hij klaar gepreek het, toen kom daar een ouderige man naar hom toe, een ou oom. En hij zei voor hom, dominee, ik kan niet een woord hoor wat jij zei niet. Ik verstaan niks wat jij zei niet. Ik ga niet weer kerk toe kom morgen niet. En toen zei hij voor hom, als jij vanavond bij die huis komt, wil ik voor jou vragen om naar die badkamer te gaan. Dan gaan draai je die kraan op, die tap, dat die water inloop in die bad. En als die bad vol water is, dan staan je langs die bad. En dan sê je voor jouzelf: dit helpt niet, ik bad vanavond, want morgen is ik weer veel. Nou, misschien van u vanavond verstaan nie Afrikaans van Suid-Afrika nie. En ek verstaan dit. En dalk gaan u vanaand sê, maar aan die einde van die boodskap, ek gaan nie môre weer kom luister. Want die Afrikaans is moeilik om te verstaan. Ek verstaan dit. Maar ek wil vir u uitnooi, hierdie naweek, om dit te geleentheid te maak, om te bad. Nie omdat ek die spreker gaan wees, of Aad van Zande, en Piet Otto, en eindelijk die boodskap van Arjan Baan vanavond nie, wat soek jy? Maar een geleentheid, om te kom sit, in die atmosfeer, en die teenwoordigheid van God. Want jy sien, een boodskap soos hierdie, is eindelijk niks anders as een mens wat na die keuken gaan, die kombuis, en een bietjie water vat en afgooi dier een sif. Sif, ne? Sif. So die water val dier die sif, maar daar bly toch altyd ietsie achter, is dit nie so nie? So selfs die boodskap van vanavond, en morgen kan jy van alles vergeet, maar in die atmosfeer, voor die aangezig van die Here, sal daar altyd iets achterbly, wat jy kan huis toe neem. Ek sal probeer om stadig te praat, dat jy kan verstaan, want hulle sê die mense in Holland, verstaan nie so mooi nie. Mens moet maar stadig praat hier. Is dit nie so nie? Maar as ek bietjie snel gaan, steek net die hand op, en ek sal probeer stadiger praat, dat u kan verstaan. Ek sal nie te veel sê nie, maar net hier en daar ietsie uitlig, met 'n story, of illustrasie, of verhaalkie, om dit duidelik te maak en interessant vir u self. Haatkraai in Suid-Afrika was in Augustus hierdie maand, hierdie jaar, van 15 Augustus tot 12 September, 3 weke. En in al die dienste, geleenthede soos hierdie, het ons amper 100.000 mense in die kerkdienste gehad oor 3 weke, wat na die boodskap geluister het. Honderde mense, duisende, het gereageer, Jesus aangeneem, sondes bely, reggemaak, en vars ontmoetings met God gehad, in Suid-Afrika. Die gevolg daarvan is volgende jaar, is Haatkraai oor 6 weke versprei. Soveel dorpe en kerke het gevra asseblief, kom ook na ons gebied met dieselfde boodskap, die verlange dat God vir ons iets sal kom doen. En dis waarna ons verlang. Haatkraai vind weer plaas volgende jaar ook in Amerika, in april maand. Dit vind plaas volgende jaar in Canada. Dit vind plaas in Ierland. Dit vind plaas in Roemenië. Dit vind plaas in Malawi. Dit vind plaas weer in Suid-Afrika, ook in Rusland. En so is dit besig om te sprei reg oor die wêreld. Nie net hier nie. So is deel van iets groots, wat die hele wêreld uitroep na God, dat die Here vir ons iets sal kom doen. Kan ek vir u vra, kan u my verstaan as ek so praat? Is u seker? Steek die hand op as u saamstem. Moet ek stadiger praat? Nee? Kan ek bietjie vinniger praat? Nee? Net 'n grapje. Goed, ek wil met u saam lees uit die woord van die Here uit 1 Konings hoofstuk 3. Broer Arjan het met my gepraat en gevra dat ek met u moet gesels in die dag oor lesse wat ons geleer het uit die lewe van Nehemia. Maar terwyl ek op die Here gewag het, is het asof die Here soveel gedagtes in my gemoed en my hart kom wakker maak. So ek gaan met u gesels vanaand en môre oor die lewe van koning Salomo en die lewe van Nehemia. Twee boodskappe uit Salomo se lewe en twee uit Nehemia se lewe as vereiste vir herlewing en lesse geleer wat u as kind van die Here kan gaan toepas in die alledaagse dinge van die lewe. So kom ons lees saam uit 1 Konings hoofstuk 3, die eerste paar verse saam uit die Afrikaanse Bybel. En Salomo het hom verswaar met Farao, die koning van Egypte. Hy het namelijk die dogter van Farao geneem en haar in die stad van Dawid ingebring, totdat hy met die bou van sy huis en die huis van die Here en die muur van Jerusalem rondom klaar sou wees. Alleenlik het die volk gedurig op die hoogtes geoffer, omdat tot op daardie dag daar geen huis vir die naam van die Here gebou was nie. En Salomo het die Here lief gehad, deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. Hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En die koning het na Gibeon gegaan om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was. 1000 brandoffers het Salomo op daar die altaar geoffer. En toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nachtelike droom aan Salomo, en God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. Kom ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanaand so saam te kan wees, as het ware, in die huis van die Here. Want dit is waar u vir ons by mekaar gemaak het vanaand, met een gemeenskaplike doel, glo ek met my hele hart, is omdat U 'n verlange het in U hart, om met ons ontmoeting te maak. En daarom wil ons hier aan die begin van hierdie konferensie, van hierdie naweek, die weekend kamp, Here, vir U kom sê, die rede waarom ons gekom het, is omdat U self deur U Gees die behoefte in ons harte wakker gemaak het, om te bespreek, om te pak in die tasse ons klere, om in die motorkarre die auto's te klim en te ry tot hier, met die verwagting in die hart, dat iets met elkeen van ons sal gebeur. Dankie vir die initiatief, wat die eerste geneem het. En ek weet, Here, U doen dit altyd eerste. Soos ons vanavond gesien het in Johannes hoofstuk 1, eindelijk die eerste paar ou versies wat daar geskrywe staan, daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam was Johannes. As ons dink aan Exodus hoofstuk 3, wat daar geskrywe staan, en ek het die geroep van die kinders van Israel gehoor, sê die Here, wat tot by my gekom het. En daarom het ek afgekom vanaf die hemel. So ons wil vir U dankie sê, Here, dat U vir ons opgewek het, dat U vir ons gebring het tot hier, en wil ons vanaand voor U kom erken, en voor U kom bely, en voor U kom sê, hier is ons Here. Hierdie diens van vanaand, dis U diens. Hierdie konferensie, dis U konferensie. Die boek waaruit ons gelees het, dis U boek. Die liedjies wat ons gesing het, die psalm, die liedboek van Johannes die Heer, dis eindelijk U boek, U sangboek. Die boodskap in sang was U boodskap in sang. En elkeen van ons hier vanaand is U kinders. Dis U skape wat U vir U self by mekaar gemaak het. En daarom sê ons Here, hier is ons soos ou Samuel van ouds. Kom praat met ons Here, want U kinders wil graag luister. Amen. Wat sal U vra as die liewe Here skielik vanaand aan U moet verskyn en vir U vra wat hy vir Salomo gevra het? Begeer van my wat jy ook al wil hê, en ek gaan dit vir jou gee. Wat sal jy vanaand vir God sê, as God dit van jou sou vra? Miskien 'n lang lewe, of dalk 'n meisie of 'n kerel, of dalk 'n huwelik, of dalk 'n bietjie geluk, of dalk vrede en rus in die hart, of dalk geld, rykdom, of dalk net miskien 'n lewe waar daar geen konflik is nie. Ek dink elkeen van ons vanaand hier sou seker iets vir God gesê het, is dit nie so nie? Elkeen van julle worstel met een of ander gedagte, het een of ander vraag in jou gemoed, oor jou lewe, oor jou huwelik, oor jou verhoudings, oor jou toekoms, oor jou werk, oor jou geld, oor jou kinders, jou kleinkinders, oor die politiek in Holland, waar gaan Europa heen? Is dit nie so nie? Jy weet die Here Jesus, in Johannes hoofstuk 15, gee so 'n open uitnodiging, as hy sê, as jy in my bly, en my woord in jou, dan sal jy my vra net wat jy wil hê, en ek gaan dit vir jou gee, met 'n voorwaarde. In Johannes hoofstuk 3, vanaf vers 18 tot 22, 1 Johannes, sê die skrywer Johannes precies dieselfde. Hy sê, as ons vir die Here vra, dan sal hy vir ons gee net wat ons wil hê, as ons die gebod van God bewaar, en doen wat hom wel gevallig is. Daar is net een ander persoon, waar dieselfde vraag vir hom gevra is, en dit is Nehemia, in hoofstuk 2, waar koning Artasasta dit vir hom gevra het, wat is jou begeerte? En toe het hy gebid tot die God wat in die hemel is, en toe het hy die koning geantwoord. Maar dit was 'n wêreldse koning, maar in die geval kom God self, en hy staan voor Salomo, en hy sê, wat jy ook al wil hê, gaan ek vir jou gee. Wat is jou begeerte? En ek wil vanaand met u gesels, tussen nou en 12 uur vanaand, as ons klaar maak, net betyds vanmorgenoggend se biduur, oor die vraag, waarom het God aan Salomo verskyn? Net dit. Net die vraag. As fundament vir morgenoggend se boodskap. En daarna beweeg ons na Nehemia toe. Waarom het God aan Salomo verskyn by Gibeon? Jy weet as 'n mens kyk na Salomo se lewe, hier was hy 'n jong man. Hy was tussen 18 jaar oud en 22, toe hy die koning geword het van Israel. Dieselfde ouderdom wat baie van u is vanaand, is dit nie so nie. Tussen 18 en 22, toe Dawid gesterf het en hy die koning geword het. En te midde van Salomo se teologie, wat lekker deur mekaar was, verskyn God aan Salomo. Hoe weet ek, Salomo se kop was lekker deur mekaar. Die eerste paar verse het ons dit saam gelees. En Salomo het in die eerste plek homself verswaar met die koning van Egipte. Hy het die dogter van Farao geneem as vrou, teen God se wil. God het gesê, die konings van 'n land mag homself nie verswaar met die konings van 'n ander land nie. Maar Salomo was 'n vredesmaker. Hy het nie gehou van oorlog soos sy pappa Dawid nie. Dawid was 'n soldaat. Salomo was 'n vredesmaker en 'n student. Die verskil tussen die twee. Maar ek wil nie vanaand met u daaroor gesels nie. So Salomo neem vir hom 'n vrou van Egipte om 'n kontrak van vrede te sluit ter wille van vrede vir die volk, teen God se wil. Hy maak 'n tweede fout. Hy bring haar binnekant die stad van Dawid teen God se wil in die stad van Dawid, waar God gesê het geen onreine of 'n Moabitiese vrou of 'n Ammoniet of enige van daardie volkere mag in die stad selfs van Dawid inkom nie, teen God se wil. En toe gaan Salomo, en hy doen 'n derde ding wat verkeerd is. Hy gaan offer op die hoogtes, saam met die volk, teen God se wil. Drie dinge. En te midde van dit, kom die Here, en hy verskyn aan Salomo. Ek wil vanaand vir u bemoedig en vir u sê, as God moet handel met elkeen van ons vanaand hier, na gelang van ons sonde, dan sal God nooit eers met ons praat nie. Is dit nie so nie? So te midde van ons sonde, en ek regverdig nie sonde nie, te midde van die foute wat ons maak, praat die Here nogtans met ons. Is dit nie so nie? Niemand van ons is volmaak nie, maar elkeen van ons is 'n kandidaat, net so Salomo, om 'n besoek van God te hê. So waarom besoek God vir Salomo te midde van sy foute wat hy gemaak het? U sien, as ons kyk na die woord van die Here, dan sal u sien dat Salomo het 3 spesiale ontmoetings met God gehad. 1 Konings hoofstuk 3, waar die Here aan Salomo verskyn het by Gibeon. 1 Konings hoofstuk 6 vers 11 en 12, terwyl Salomo besig was om die tempel te bou, kom verskyn die Here weer aan hom deur middel van die woord van God. 1 Konings hoofstuk 9, kom die Here vir die tweede maal na Gibeon toe met Salomo, en hy praat met hom op 'n spesiale manier. En ek wens ons het tyd gehad om net stil te staan by Salomo se lewe die naweek, aan die begin van die eerste 20 jaar, alvorens hy afvallig geword het van die Here. Want dis eindelik die voorwaardes vir herlewing vir 'n volk wat duidelik sigbaar is in Salomo se lewe. So waarom praat God met Salomo? Ons vind die antwoord in vers 3 wat ons saam gelees het. 1 Konings hoofstuk 3 vers 3. En daar staan geskrywe: en Salomo het die Here lief gehad. En dan gaan hy aan, dan sê hy, deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. Net dit. 3 puntjies, nommer 1. In die eerste plek, Salomo, toe hy jonk en onkundig was, het 'n intieme liefdesverhouding met God gehad. Dis al. Dit is sigbaar geword in die tweede plek, deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. In die derde plek, deur al die oudstes van die volk te vat en na Gibeon te gaan en daar te gaan offer. En dis waarom God aan hom verskyn het. Eerstens, 'n intieme liefdesverhouding met die Here. Die grootste probleem vandag in die kerk, in Suid-Afrika, in Amerika, en ek is oortuig daarvan ook in Europa, is die feit dat die kerk, dis nou u en ek, nie die gebou wat daar staan nie, dis net 'n gebou. Die kerk is die kinders van die Here, die liggaam van Christus. Die kerk het 'n intieme liefdesverhouding met Jesus vervang met godsdiens. Is dit nie so nie? God het nie vir u geroep na 'n kerk toe nie. Watter kerk is nou die regte kerk? Daar is 3000 denominasies in die wêreld. Watter een is die regte een? Die NG Kerk, die gereformeerdes, die hervormers, die baptiste, die charismate. Wat 'n kerk is dan nou die regte kerk? As die kerk die antwoord is vir Holland en Suid-Afrika. Dis nie wat God gesê het nie. Daar is net een verwysing in Hebreërs wat die Here sê, julle moet die onderlinge bijeenkoms van die gelowiges nie versaak nie. Maar die hele Bybel is vol van 'n intieme verhouding waarna God verlang met sy volk. Daarom skryf Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 9, God is getrou wat ons roep tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus onse Here. 'N lewe van gemeenskap. En ek onthou, toe ek verlede jaar hier was, het ek vir u die vraag gevra, waarom is daar geen deurbraak van God in 'n land nie? En ek het vir u gesê, weens die sonde van die volk, wat lei tot selfregverdiging, wat lei tot biddeloosheid. En ek het net een sonde uitgelig, as ek reg onthou. En dit is die sonde, waar ons ons eerste liefde verlaat het. En dit is waarvoor God vir u en vir my geroep het. Een intieme geleenskapslewe saam met Jesus. En ek het vir u gesê, dit bestaan uit 5 dinge. Die Griekse woord koinonia, wat beteken vennootskap, om 2 partye saam te voeg, soos wanneer u trou met u geliefde, die dag as u voor die kansel staan, en die dominee preek 'n mooi boodskap, en julle teken die register, om te sê, ons is nou getroud, dan teken die mens 'n vennootskap saam, waar die man en die vrou saamkom, is dit nie so nie? En uit daardie vennootskap kom kommunikasie, om te praat met mekaar, u praat toch met mekaar as 'n mens verlief is op mekaar en getroud is. Is dit nie so nie? U deel toch dinge met mekaar. Stokperkies, jou hart, jou verlange, jou begeertes, jou versugtinge. Maak jy bekend aan jou geliefde om dit vir haar te sê of vir hom. Die laaste woord is die woord rentmeester wat beteken julle vertrou mekaar. Terwyl ek hier in Nederland is, vertrou my vrou my, om nie hier in Nederlandse meisiekie op te tel en te verdwyn nie. Is dit nie so nie? Want ek is 'n rentmeester van my verhouding met my vrou. Dieselfde met haar in Suid-Afrika. Ek vertrou haar om daar te bly. Nou al hierdie woorde saam beteken net een ding, daar's 'n verhouding tussen my en my vrou. Is dit nie so nie? En dis waarvoor God vir u geroep het. 'N verhouding met sy seun en met die Heilige Gees. Sonder om snaaks te wees, dis net 'n eenvoudige verhouding. Dis eintlik wat God wil hê. En dis wat Salomo ervaar het. Hy het vir God lief gehad, en hoe wys hy sy liefde vir God? In die tweede plek, en dis eintlik waarby ek wil begin stilstaan vanaand, is om in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. Hoe kan ek vir Dorothea wys dat ek vir haar lief het, my vrou? Is om tyd te spandeer saam met haar. Is dit nie so nie? Jy kan toch nie vir iemand sê, jy is lief vir hom, of jy is lief vir haar, en jy spandeer nooit tyd saam met haar nie. Ek onthou, ek was in die Weermag, ek was toe nog 'n luitenant in die Weermag, ek het pas vir Dorothea, my vroukie, vandag ontmoet, sy het in Sunnyside gebly in Pretoria, ek was in Voortrekker hoogte, so 10 of so kilometer weg van haar, en ek onthou, ons het ure sitte gesels, tot 2 in die oggende, net gesels, gepraat, dis asof jy net nie wou weggaan van mekaar nie, is dit nie so nie? Julle weet mos waarvan ek nou praat. Ek onthou een saterdag môre. Sy was by haar woonstel, ek was by my woonstel, en ek was besig op my knieë om te bid en tyd te spandeer saam met die Here. En skielik kom die gedagte in my hart op. Wat maak Dorothea nou? En toe die volgende gedagte, kom ek gaan kyk. En toe klim ek in die kar, ek los my Bybel en ek ry 10 kilometer en gaan kuier vir my vrou of my meisie om net by haar te wees. Is dit nie so nie? Julle kan nie genoeg van mekaar kry nie. Dis wat die mens noem intimiteit, liefdesverhouding in die begin. En dis wat Salomo hier gehad het. Die bewys vir God, dat jy hom lief het, is die feit dat jy begin, soos in Salomo se geval, deur tyd te spandeer in die insettinge van Dawid. Salomo se Bybel was net twee dinge. In die eerste plek, die woorde van Dawid, sy psalms, te wat Dawid geskryf het, wat ons vandag kan lees en vanavond saam gesing het. Maar die tweede ding wat Salomo gehad het, was die lewe en die voorbeeld van sy pa Dawid in die huis. Hoe Dawid met God gewandel het, hoe Dawid 'n paar foute gemaak het in sy lewe, toe hy saam met Batsheba gesondig het, ja, toe hy die volk getel het om te sien hoeveel mense bly in Israel onder sy beheer, ja. Maar in 50, 60 jaar se wandel met God is Dawid se sondes op een hand uitgelig. Ons het vandag al soveel sonde gepleeg, ons kan het op twee hande tel, is het nie so nie? Party van u het vanavond al gesondig hier in die diens, in die gedagtes. Een paar keer. So Salomo, wys vir God, hoe lief hy hom het, deur die insettinge van Dawid te vat. Hy moes dit gelees het. Hy moes dit verstaan het. En toe gaan wandel hy daarmee, en hy gaan leef daarin. En toe doen Salomo, een derde ding. Nou as u kronieke gaan lees, dan sal u sien, hy het die hele volk by mekaar gemaak. Al die oudstes, die ouderlinge, die diakens. En toe vat hy hulle saam na Gibeon. En toe hy by Gibeon kom, toe gaan doen hy twee dinge. Hy bring 'n offer vir die Here. Van 1000 slagvee. Dis 'n groot offer. Dit kos 'n klomp geld. Is dit nie so nie? En daarna, wat doen Salomo? Hy gaan kniel, hy steek sy hande omhoog, en hy stort sy hart uit voor God, en hy bid. Ongeag wat mense van hom sou sê, of sou dink, hy het nie omgegee nie. So wat doen Salomo? Hy bring 'n offer op Gibeon, die hoogste punt noord van Jerusalem, 7 myl, wat die hele wêreld kan sien hoe lief Salomo vir God het. Met ander woorde, hy was gewillig om 'n fool van homself te maak. Net omdat hy lief was vir God. Ek dink aan die verhaal van 'n ou vroukie wat een aand by 'n diens opgedaag het, soos hierdie. En sy daar agter gesit. En skielik staan die predikant op wat preek. En hy stap weg hier van vooraf. En hy gaan lê daar in die middel van die sy, daar in die middel. Vir 5 minuutjies. Op sy maag, met sy hande so op sy kop, en almal in die gehoor sit en kyk na hom en praat, en die dominee is mal. En hy staan op, en hy kom terug, en hy preek aan. En almal sit en wonder, wat het gebeur? toe die boodskap klaar is, en almal stap huis toe, sit die vroukie daar agter. En sy kom en sy sê, dominee, vanavond was die eerste keer dat ek in die kerk gekom het. En ek het vir God gesê, as u bestaan, sê vir die man, hy moet hier kom lê. En as hy daar kom lê, dan sal ek vanavond my saak met God regmaak. Dis wat Salomo gedoen het. Die hele volk was daar. Hy het 'n offer gebring op die hoogste punt, Gibeon. Toe gaan kniel hy voor almal en stort sy hart uit voor God en sê, Here, ek verlang na u. So wat beteken dit nou vanaand vir u en vir my? Wat is die boodskap van hierdie paar ou puntjies van vanaand? Kom ek sê vir u. Jy sien, as ons kyk na die lewe van die Here Jesus, byvoorbeeld in die Nuwe Testament, dan sal ons sien dat Jesus het net so 'n spesiale verhouding met sy Vader gehad. En die Vader het ook 3 keer aan Jesus homself geopenbaar, spesiaal. Toe Jesus gedoop is, het die hemel geskeur, die stem het gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Toe Jesus sy liggaam verander het op die berg van verheerliking, het die stem weer gesê, dit is my geliefde seun. In die laaste week van Jesus se lewe op aarde, toe skeur die hemel as het ware weer, en God sê, dit is my geliefde seun. Elke slag het God homself so bekend gemaak aan Jesus, terwille van die mense wat rondom hom was. Maar waarom het die Vader dit gedoen? Omdat Jesus hom lief gehad het. Gaan lees maar Johannes, hoeveel keer Jesus sê, ek is lief vir die Vader, en die Vader is lief vir my. Jesus het 'n intieme verhouding met sy Vader gehad, hulle was een gewees. Jesus het tyd gemaak vir sy Vader, gaan lees maar, hoeveel keer het Jesus homself afgesonder, om net tyd te gaan spandeer saam met sy Vader, Getsemane, op die berg van verheerliking, langs die see van Galilea. En wat was die Gibeon van Jesus se lewe? Golgotha. Is dit nie so nie? Johannes 14 vers 31. Toe sê Jesus, kom, laat ons opstaan en van hier af weggaan, dat die wêreld kan sien dat ek my Vader liefhet in gehoorsaamheid. Die vraag wat ek vanaand vir u wil vra, is waarom het God aan Salomo verskyn? Salomo het 'n liefdesverhouding met God nagestreef, te midde van sy foute, wat sigbaar geword het in die feit dat Salomo tyd spandeer het in die woord van God, in die geval van Dawid. En die bewys daarvan was 'n lewe van gehoorsaamheid, van 'n offer wat hy gebring het, ongeag die prys wat God ook al van hom sou vra. In die lewe van Jesus is dit presies dieselfde. God verskyn verskeie kere aan Jesus. Die geval vanaand 3 keer vir die uitgelig. Jesus het 'n verhouding met sy Vader gehad, wat sigbaar geword het in die feit dat hy tyd spandeer het saam met sy Vader. En die bewys van sy liefde was Golgotha. Wat van u en ek vanaand? Jy sien, dis maklik om kerk toe te gaan en weg te stap eindelijk en sê ek was by die gemeente. Maar hoe gaan u uw liefde vir God wees? Is wanneer u tyd spandeer saam met hom. Hoe gaan God weet dat u ernstig is? Is wanneer u 'n lewe begin lei van gehoorsaamheid. 'N offer. Wat ook al die prys mag wees van gehoorsaamheid. Ek was besig met 'n reeks dienste in Suid-Afrika by 'n gemeente, 6 boodskappe oor herlewing. En ek onthou ek het sonndagmôre gery na die plaaslike gemeente in Rietfontein, Pretoria, om daar te gaan optree vir die jaar. En ek was so opgewonde gewees oor die boodskap. Maar in my stilte tyd, vroeg die oggend, sonndagmôre, het ek deur Johannes gelees, hoofstuk 13, 14 en 15 en 16, in my binnenkamer, net om tyd te spandeer saam met die Here. En ek kom toe by Johannes hoofstuk 14, wat die Here Jesus sê in vers 21, hoor nou mooi, as jy my lief het, dan sal jy my gebooie bewaar. Hoor nou, en as jy my gebod bewaar, dan sal ons, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, onsself aan jou openbaar en bekend maak. Vers 23 sê, by jou kom woon, by jou bly. En ek was so opgewonde oor die boodskap. En ek ry na die motor, na die kerk om te gaan preek, en ek moet boodskap preek oor herlewing, maar my kop en my gedagtes en my hart is so vol van die woord, van wat Jesus gesê het. En toe ek by die kerk kom, toe preek ek sommer daaroor. En toe ek in die kar klim na die boodskap, toe praat God met my. En hy sê, François, ek wil hê, jy moet na die hospitaal gaan, die siekehuis, en iemand gaan besoek. En ek sê, Here, ek moet by die huis kom. Al die familie kom by mekaar. Ek moet 'n barbecue gaan maak, 'n vleis gaan braai vir die familie. En by the way, Here, ek is nie goed om mense te besoek by die siekehuis nie. Ek weet nie om mense te vertroos en te bemoedig nie. En al wat God sê is, gaan na die siekehuis. En ek klim in die kar, en ek ry. En toe ek ry, toe kom Johannes 14 vers 23 en 21 weer in my hart op. As jy my lief het, dan sal jy my gebod bewaar. Is dit nie so nie? Die bewys van ons liefde vir God lê in die feit dat ons gewillig is om God se gebod te gehoorsaam. Wat is God se gebod? Is dit die Bybel? Die antwoord is ja en nee. Maar kom ons maak dit persoonlik. Dis elke woord wat Jesus gesê het. As jy in my bly, en my woorde in jou, gaan jy my vra wat jy wil hê. En in die geval sê Jesus, gaan na die hospitaal, die siekehuis. Dis sy woord. En ek was nie gewillig om dit te gehoorsaam nie. Want ek was nie lus nie. Is dit nie so nie? Kan ek vanavond vir u 'n vraag vra? Hoeveel keer mis jy die seën van die Here, omdat jy nie gewillig is om sy stem te gehoorsaam nie. Kom, ek vraag vir u een ander vraag. Hoe ver sou u nie al gevorder het in u geestelike lewe, as u elke slag toe God gepraat het, dit gehoorsaam het nie? In stede van verduidelik, regverdig, verklaar, terugstaan, en eindelijk backslide, waar kon ons nie al gewees het in ons geestelike lewe, as ons nie teruggeval het en God gehoorsaam het nie? Jy sien, herlewing is eindelijk een nieuwe begin van gehoorsaamheid en toewijding aan die Here Jezus. Die feit dat ek met Dorothea getrouwd is, beteken nie ons is gelukkig getrouwd nie. Is het nie so nie? Maar die feit dat ons een verhouding het met mekaar, vir mekaar omgee, dit vir mekaar sê, dit vir mekaar wys, tyd spandeer saam met mekaar, wys vir mekaar dat daar iets spesiaals tussen ons is. Dis dieselfde met God. God roep nie vir u kerk toe nie. Hy roep vir u na een verhouding met homself. En die bewys daarvan is tyd spandeer saam met u en u saam met hom. Die bewys daarvan is dat God vir u seën. Die bewys daarvan vir hom is dat u hom gehoorsaam. En dis waarom die Here aan Salomo verskyn het, en aan Jezus, en aan Nehemia, en aan Abraham, en aan enige van die Ou Testamentiese voorvaders, en vir elkeen van ons, te midde van ons foute. Van elke slag as God met u praat, dan praat hy met u met my te midde van ons tekortkominge en sonde, want ons is nie volmaak nie. Want God smag na 'n liefdesverhouding met elkeen van ons. Dis waarvoor hy sy seun gestuur het. Dis waarvoor hy die Heilige Gees vir u en vir my gegee het, om dit vir ons moontlik te maak. Een liefdesverhouding, elke dag van ons lewe. So wat sê Salomo toe vir God? Gaan kyk maar die volgende paar versies, en daarmee gaan ek afsluit. Salomo sê, Here, ek het baie geld nodig om die koning te wees. Nee. Salomo sê vir God vier dinge. Kyk wat sê hy in die eerste plek. Hy sê, Here, ek dank u, dat u my koning gemaak het, in die plek van my vader David. Hoekom sê Salomo vir God dank u, dat hy die koning geword het? Kyk, Salomo was nie veronderstel om koning te wees nie. Hy was die tiende in lyn vir die koningskap. Hy moes eers die tiende geslag wees, voordat hy kon koning word. Dis amper soos prins Harry van Engeland. Hy kan nie koning word voor William die koning geword het nie. William kan nie koning word voor sy pa nie koning was nie. Salomo was die tiende een. En nou kom die Here, en die middel van David en Bathsheba en die hoë priester wat daar was, of die priester dan liever, kom die Here en hy maak vir Salomo koning. So die diepte van Salomo se hart kom, Here, ek moes eindelijk nie koning gewees het nie, maar ek is. 'n lewe van dankbaarheid. En toe sê hy vir die Here 'n tweede ding. Hy sê, Here, ek is 'n jong seun. Ons gaan môre daarby stilstaan. Ek weet nie om in te gaan of uit te gaan nie. En toe sê, Here, ek kom bevestig, ek is 'n diensknegt van die Here 3 keer. En toe vra hy vir God, vir iets spesiaals. Toe sê, Here, gee vir my 'n hart wat ingestel is op die stem van die Here. Gaan lees maar, vers 9. Die woord hart, 'n hart wat ingestel is op die Here, sy Hebreeuwse woord is lep shama, kom 1072 keer voor, net in die Ouwe Testament. Lep shama, understanding heart, 'n hart wat so ingestel is op die stem van die Here, en dan om dit te gehoorsaam. En dan gebruik hy die voorbeeld van 'n bokkie wat stap in die veld. Het al 'n bokkie gesien stap in die veld? En skielik dan staan die bokkie stil, dan spits die oortjie so. Dan luister hy, want hy het 'n geluidjie gehoor. En hy probeer verstaan, wat se geluid is dit? Dat as dit 'n wilde dier is, dan gaan hy hardloop. En dis wat Salomo sê, gee vir my 'n hart, wat so ingestel is op die stem van die Here, lip shema, dan wanneer God met my praat, dat ek precies sal weet wat God vir my sê, en dan dit te gaan gehoorsaam. Dis eindelijk wat ek wil hê, sê hy. Want ek is jong, Here. Ek weet nie om die volk te gaan lei nie. Ek weet nie wat om vir die mense te sê nie. Maar U weet. So help vir my om so naby aan U te kom, dat wanneer U praat, dat ek dit sal hoor. En gee dan vir my 'n hart wat gewillig sal wees om dit te gaan doen. Wat U ook al vir my so vraag. Ek sluit af in Nehemia hoofstuk 1, Nehemia, sal jy gaan lees, ons gaan daarby stilstaan van môre af, en ek gaan baie prakties met jy gesels. Staan dan geskrywe, jy ken die verhaal, hoe hy gewerk het en geblei het in Susan, en hoe Hanani, een van sy broers, gekom het. En toe vra Nehemia, hoe gaan dit met die vrygeraaktes? Hulle wat in ballingskap was in Jerusalem. En hoe gaan dit met Jerusalem? Hoe gaan dit met my mense, die Jode? En hoe gaan dit met Jerusalem? 2 dinge. En toe lees ons in vers 3 en vers 4 die antwoord wat hulle vir Nehemia gegee het. En ek het gehoor, dit gaan sleg met die vrygeraaktes, sê Nehemia. En die poorte is met vuur verbrand. En die mure. Die woord gehoor is lep shema. Terwyl Nehemia besig was om met God te wandel, want hy het met God gewandel, gaan daarby stilstaan môre. En hy besig was om sy alledaagse dinge te doen, om te werk in die paleis, het hy 'n vraag gevra, hoe gaan dit met die Jode? Hoe gaan dit met die vrygeraaktes? En hoe gaan dit met Godse werk, die tempel in Jerusalem? En toe praat iemand en gee vir hom 'n antwoord. Maar die woord wat daar staan is, toe hoor Nehemia, lep shema, hy het gehoor van die nood met die doel om iets daaromtrent te gaan doen. En dis wat Salomo vir God gevra het. Dis wat Jesus vir sy Vader gevra het. En dis my begeerte vanaand vir u en vir my. Ek kan met u praat oor herlewing, maar herlewing beteken eintlik niks as ons nie so intieme verhouding met God het, waar ons die stem van die Here hoor en gewillig sal wees om wat God ook al vir my te vra, vir hom ja te sê nie. Anders is dit net nog 'n konferensie. Nog 'n tydjie wat u Bybel gelees het, nog kennis wat ons opgedoen het. En al wat God eintlik wil hê, is net 'n intieme liefdesverhouding wat sigbaar word in die tyd wat ons elke dag spandeer saam met die Here en dan die gewilligheid om te gehoorsaam op die hoogste moontlike plekke, beginnende in my eie hart, my huwelik, my gesin, my gemeente en my land. Die land sal nie verander as u in my hart nie so naby aan God kom nie. Ons huwelike nie so word, ons huisgesinne met God nie. Want dis waarvoor God vir u en vir my geskaap het en geroep het. Nie kerk nie. Intieme liefdesverhouding met sy Seun Jesus, onze Here. Wat Jesus vir u bewys het op Gibeon, Golgotha. Wat meer vra Jesus van u en van my, as jy my lief het, waaragtig lief het, dan sal jy doen wat ek vir jou sê om te doen. En as jy dit doen, dan sal ons, ek en my Vader, want ons is een, en die Heilige Gees, want ons is een, by jou kom bly, by jou kom woning maak, aan jou openbaar, met jou praat, vir jou seën, en vir jou een God van naby wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, as daar een begeerte is vanavond in my eie hart, vir myself, en vir elkeen van ons wat vanavond hier is, is dat u uself, net soos wat u uself aan Salomo geopenbaar het, en elkeen van ons ook sal openbaar. En somtyds doen u dit op 'n spesiale manier. En ander kere bloot in die lees van u woord. Soos wat Salomo ook ondervind het in 1 Konings hoofstuk 6. En toe het die woord van die Here tot Salomo gekom. En ek wil bid vanavond, Here, en vir u vra, dat u in hierdie naweek vir elkeen van ons 'n geleentheid sal skep waar ons die stem van die Here kan hoor. U praat al so dikwels met ons, Here. Ek dink vanavond aan Jesaja, die profeet, hoe hy geprofeteer het, en dan kom ons in hoofstuk 6, Here, en toe hoor Jesaja die stem van die Here, wat sê, wie sal vir ons gaan, en wie sal ons stuur? En Here, hy was 'n profeet, hy was 'n geestelike leier, hy was die man wat tussen die volk en God moes gestaan het,
En toch het Jesaja die stem van die Here nie gehoor nie. Maar toe die engel kom, en met die kool van vuur aan sy tong kom raak, toe gaan sy ore oop, en toe hoor hy. En so dikwels, Here, het u nodig om eers daar die klein oblokasiekie, die sonde, of die selfregverdiging, of die ongeloof. Ek weet nie wat dit vanavond mag wees nie. Eers moet kom verwyder, alvorens ons u stem gaan hoor. En daarom bid ek vanavond, Here, en wil ek vir u vra, u weet daar is soveel dinge wat leef in my hart oor Nehemia se lewe en Salomo. Maar ek wil nie hê, Here, dat hierdie net nog 'n diens of 'n naweek kongres sal wees nie, maar 'n geleentheid waar u vir elkeen van ons 'n lip shema kom gee het. 'N hart wat so ingestel is op die stem van die Here, dat wanneer u met ons ook al mag praat, dat ons dit sal hoor, dit sal verstaan, en dit sal deel maak van ons lewe, en dit gehoorsaam. Here, somtyds, dan vra u net vir ons, om vir iemand te gaan bid. Ander kere maak u 'n skrifgedeelte vir ons, breek u dit oop en duidelik in ons gemoed. Ander kere, dan wil u hê ons moet 'n sonde bely en laat staan. Ander kere wil u hê ons moet u bloot vertrou en uitstap in geloof in gehoorsaamheid. Wat het ook al mag wees, Here, trek vir ons nader na u toe in die naweek, meer as ooit van tevore. Want alles, Here, elke woord, elke opdrag, herlewing, het sy persoonlik of korporatief, die verandering van 'n gemeente, die seën van die Here, alles vloei uit 'n liefdesverhouding met u. En as dit skade opgetel het, dan is u onder geen verpligting om ons te seën nie, want ons maak nie vir u gelukkig nie. Here, kom ontmoet vir ons in die naweek. U weet hoe lyk elkeen van ons se lewe vanaand. En Here, net soos wat daar dikwels in 'n huwelik of 'n verhouding met mekaar so 'n bietjie van 'n atmosfeer kom, of 'n effens lang gesig, of 'n ongelukkigheid, net so kom dit ook tussen ons en u. En die bewys daarvan is die onvrede, die onrustigheid in die hart. Die feit dat die teenwoordigheid van die Here so 'n bietjie versteur is, of dat die aangesig van die Here van ons af weggedraai is, want jy kan eintlik nie sonde sien nie. Maar te midde van ons sonde, Here, ons tekortkominge, maak u bemoeienis met elkeen van ons. Gee u vir ons nog 'n kans, omdat u genadig en barmhartig is. Here, mag die naweek vir my en vir elkeen van ons 'n Gibeon word, waar u uself aan ons openbaar en ons u stem kan hoor, en waar ons kan wegstap van die naweek af, ongeag wat mense van ons mag dink of sê, maar het ons gewillig sal wees om 'n voel vir Jesus te word in die Gibeons van ons lewe, omdat niks anders meer saak maak as om net vir hom te wys hoe lief ons vir hom het nie. Ja, selfs al kost dit ook die kruis. Terwyl ons so stil is voor die Here in hierdie oomblik, wil ek vir jy 'n paar oomblikke gee van stil gebed. Net daar waar jy sit, wil jy nie bidtend vir die Here vra, dat hy vir jy sal inlei die naweek in twee dinge, in 'n intieme liefdesverhouding, meer as ooit van tevore, waar jy die stem van die Here kan hoor, en naby in hom kan kom. En vra dan vir die Here, of hy nie vir u ook 'n lipshema, 'n hart sal gee wat so ingestel is op die stem van die Here. Dat al slaap u, al eet u, al gesels u met vriende, kuier so 'n bietjie, stap op die kamptrein rond, dat die hart ingestel sal wees op die stem van die Here. En dan 'n gewilligheid om te gehoorsaam. 'N paar oomblikke van stil gebed, net daar waar jy sit, praat met die Here, en sê vir hom, jy verlang, na 'n intieme liefdesverhouding met die Here Jesus.